Hello, Twitter bird. Tweet a little tweet on Twitter. Any little thing will do.
Te ik viens no mums ir vismaz kādā no sociālajiem tīkliem, un ir grūti iedomāties vairs savu ikdienu bez tiem. Bet vai te ik viens no mums aizdomājas par savu datu drošību? Šobrīd šo jautājumu aktualizējas Eiropas parlaments ar mērķi pielāgot privātuma drošības standartus interneta videi un sociālajiem medijiem. Ielu intervijās skaidrojam, kādus sociālos tīklus jaunieši visbiežāk izmanto, kādiem mērķiem tos izmanto un vai sociālajie mediji ieņem nozīmīgu lomu jaunu cilvēku dzīvēs.
Mēs izmantojam draugiem LL, Twitteri, mēs izmantojam, ko mēs vēl izmantojam, Asku mēs izmantojam, Instagram mēs izmantojam.
Draugiem LV, Twitteris, Facebooks, vai daudz viņu ir?
Instagramu, Delfus.
Kādiem mērķiem tu viņus izmanto?
Uzzināt jaunumus, paskatīties, ko draugi dara.
Uzzināt, kas notiek Latvijā, pasaulē, kas notiek ar draugiem.
Es nespēlēju spēles draugus.
Draugus, lai sazinātos ar draugiem, vēstules rakstīt, tur galerijas varbūt paskatīties.
Cik lielā loma tiem ir tavā dzīvē?
Diezgan, man tas viņiem nav ko darīt īpaši savā dzīvē.
Katru rītu, katru dienu, katru vakaru.
Internetā atradām pamācības, kā lejuplādēt par sevi pieejamo informāciju Facebook un Twitter. Verot vaļā atsūtīto failu, redzu, ka Facebook glabā visus ierakstus, kas jebkad bijuši uz tā saucamās sienas. Tie ir, piemēram, pašas publiskotie ieraksti, informācija, kurā datumā ar kādu apsprināja draudzību vai nomainīja profila bildi. Tāpat arī sanāks vēstules un citādākus it kā jau novecojušus datus. Izdzēstu informāciju neatsūta, tomēr nav pārliecības, ka tā tiešām netiktu uzglabāta. Savukārt Twitter atsūta pārskatu par maniem ziņojumiem un tālāk padotajiem ierakstiem gadu un mēnešu griezumā kopš mana reģistrēšanās brīža. Parasti runājot par sociālajiem tīkliem, Latvija izceļas ar to, ka mums ir pašiem savus draugiem LV, kas joprojām ir arī populārākais sociālais tīkls Latvijā. Iegūt datus no draugiem nav tik vienkārši kā nospiest vienu pogu un lejuplādēt. Ja gribi iegūt informāciju, tev ir jābrauc uz Mārupi. Kopā ar kolēģi no 5LV domnīcas Lauru Davidaviču braucām pie draugiem skaidrot, ko draugi par Lauru savos serveros redz. Lai datus saņemtu, ir jāraksta iesniegums, kā arī jāuzrāda persona apliecinošs dokuments.
Es varu tā rakstīt, es vienkārši vēlos uzzināt, ko par mani zina portālo draugiem LV.
Jautājums, vai tu gribi tā kā arī to, ko tu pati redzi, vai pieņemsim tev, vai kaut kāda informācija, ko tu pati nezini?
Kā atbildēt uz šo jautājumu nesapratām, jo nezinājām, kādi dati draugiem vispār ir pieejami. Izlemjam, ka prasīsim izrakstu ar IP adresēm, no kurām Laura šī gada janvārī logojusies savā profilā. Draugiem LV 10 gadu darbības laikā vēl neviens lietotājs nav vēlējies izrakstu par saviem datiem, un mums radās iespējas, ka pats uzņēmums īsti nezina, kādus datus tehniski iespējams parādīt un kādus nē. Draugos saņemam solījumu, ka IP adrešu izraksts tiks nosūtīts Laurai uz ēpastu, taču teju divu nedēļu laikā neko nesaņēmām. Vienkāršajam cilvēkam iegūstamā informācija ne tuvu nav tik vērtīga kā reklāmdevējiem, kuru rīcībā nonāk gan mūsu sociāldemogrāfiskie dati, gan interešu un uzvedības izpēta. To draugiem LV piedāvā, lai pielāgotu profilā redzamās reklāmas.
Tas ir slikti, ka tev rāda personalizēt reklāmu. Nu, tu jau no reklāmas neizbēgs, nu, ja tu negribi pats maksāt. Draugos nekad čalim, pieņemsim, zeķbikšu reklāmas neparādīs. Nu, Delfos vai televizorā tu skaties visu pats kārtas.
Mediju aģentūrā Cerēt Latvija digitālā departamenta vadītājs Aleksandrs Pastešs stāsta par sadarbību starp draugiem LV un reklāmdevējiem.
Mums ir pieeja, piemēram, saraksts ar interesēm. Mēs sakam, ka mums vajag tādu profilu, tur redzams no līdz, zīmam šitāds, intereses, piemēram, tur, nezinu, sports, hobi, volejbols, kaut kas tam līdzīgs. Un tad mums pasaka, ka viņam datubāze ir pieņemta infīzes informācija, viņa tā kā ievada to meklēšanu, viņam parādās tas cilvēku skaits, kam tā ir, uz ar to mēs plānojam to auditoriju. Un tālāk, veidot to reklāmu, tieši tā auditorija parādās reklāmā. Bet tur nekur nav vārdu, tā ka visa informācija ir anonīma.
Cerēt Latvija valdes loceklis Raids Savots taisnojas, ka dati tiek aizsargāti un tos analizē vien apkopotā veidā. Viņš tāpat iesaka pašiem domāt par to, ko publicē.
Mūs neinteresē vārdu uzvārdu, mūs interesē, cik daudz no auditorijas interesējās par vienu, otru, trešo tēmu, kuras varētu uzrunāt. Tā ir tā pati mūsu uzvedība, kas ir uz ielas, kas ir sabiedrībā, tā ir interneta sabiedrībā. Bieži vien cilvēki domā, ka internetā mēs esam absolūti inkognito, un tad ir ļoti liels izbrīns, ka izrādās, ka mani atpazīst.
Eiropas parlamenta informācijas biroja preses sekretāra Marta Rībele stāsta, ka viens no regulas priekšlikumiem pauž ideju, ka jebkurā personas datu izmantošanas gadījumā, tajā skaitā reklāmu izvēlē, profila īpašniekam būtu jāsaka nepārprotams piekrītu.
Cilvēkiem ir jābūt iespējām ietekmē to, kas notiek ar viņu datiem. Internetā kompānijai pirms viņi sāks attiecīgi apstrādāt, tas skan tā ļoti formā, bet kaut ko darīt ar cilvēku datiem, viņam būs iepriekš jāsaņem tātad brīvi izvēlēta, apzināta un nepārprotama piekrišana.
Teorētiski, ka mēs varētu uzlikt pie katra kaut kādu piekrītu.
Bet realitātē vienīgais iegums ir tas, ka tiktu nokaitināti lietotāji, kam nepārtraukti kaut kam būtu jāpiekrīt, uzskata Jānis Palkavnieks no Draugiem.
Uzbrauks mašīna pie sarkanās gaismas un virsū un tu pateiksi, es tiem maz neizlasīju noteikumus, ka pie sarkanās nevar iet, ja? Tad, es maz vainīgi ir CSDD, ka man to netiespied izlasīt.
Eiroparlamentā pieņemts noteikums, ka cilvēkam ir tiesības pieprasīt dzēst par sevi atrodamu informāciju, ja tā ir novecojis vai nav glaimojoša. Draugiem LV gadījumā var pieprasīt, lai citu lietotāju publicēta informācija par tevi tiktu dzēsta, taču vien tad, ja tam ir nopietnas pamatojums. Jānis Palkavnieks atgādina, ka par jebkuru savu darbību pašam jāatbild.
Bija konkrēts gadījums, atrakst viens puisis un pasaka, reko, es tur esmu citas meitenes albumā izdzēsiet, viņš kaut kādā pirtī. Bet cilvēt, vajadzēja domāt, ka tu biji tajā pirtī un tev fočē. Skaidrs, ja būs kaut kāda fotogrāfija, ka tu redzi, tur slēp to kameru filmēt, skaidrs, ka tad mēs, bet Džeks bija pirtī, tagad mēs taču nejauksimies tā puišu meitenes attiecībās. Ir bijuši vēl absurdāk gadījumi, ka pieņemsim tur... uzrakst, reku, Andris ir slikts cilvēks, viņš tur manā pagastā man nesveic, viņu vajag izdzēst, man draugiem ir tādi gadījumi ir bijuši. Cilvēki ir dažādi, mums nav jājaucās iekšā cilvēku privātajās dzīvēs, to lai viņi kārto paši.
Latvijas Universitātes datorikas fakultātes asociētais profesors Ģirds Kārnītis gan ir pārliecināts, ka kaut ko izdzēst no sociālajiem tīkliem pilnībā nemaz nav iespējams, arī kontrols iespējas ir visai ierobežotas.
Ļoti bieži sociālie tīkli piedāvā, ka jūs tur varat izdzēsties, patiesībā viņi savās sistēmās vienkārši pieliek ķeksīti, ka manis vairāk nav, bet, protams, ka viņiem tad bāzēs es, protams, palieku, nekur jūs nepazūdu.
Tikmēr Latvijā pat labāk par datu aizsardzību, tostarp internetā, atbild Datu valsts inspekcija, kas gadā saņem ap 350 sūdzību par dažādiem pārkāpumiem. Visbiežāk cīnās ar gadījumiem, kad internetā publicē apmalojošu informāciju vai uzdodas par citu personu.
Mēs esam ļoti sīka, jeb ļoti neliela uzraudzības iestāde, gan Eiropas, gan kopēji arī Latvijas mērogā.
Stāsta Datu valsts inspekcijas direktora Signe Plūmiņa. Šķietami svarīgās valsts institūcijas kompetences ir visai ierobežotas. Kamēr jaunā regula vēl nav pieņemta, Signe Plūmiņa īpaši jauniem cilvēkiem iesaka vairāk kārt padomāt, pirms kaut ko publicēt.
Vienmēr, kad jūs vai rakstat komentāru vai izvietojat bildes, padomāt, kā šī informācija jūsuprāt izskatīsies un vai jūs gribat, lai viņa pēc 10 gadiem ir pieejama, padomājiet, ja šo informāciju, ko jūs šodien publiskojat vai komentējat, izlasīs vecāki vai skolotāji. Un ja jūs vienreiz izvietojat, viņš tāpat tās tālāk var tikt nokopēts un jūs jau zaudēsiet pilnībā kontroli par to, ko jūs iespējams ļoti neapdomīgi esat izvietojuši.
Runājot ar jauniešiem, secinājām, ka jauna cilvēku uzvedība internetā nav tik bezrūpīga, kā varētu likties. Piemēram, topošā skolotāja Kristīna saka, ka domā par to, ar kādu informāciju viņa vēlas dalīties.
Vai tu esi kādreiz domājis, kāda tik informācija par tevi viņiem nav pieejama visiem šiem tīkliem?
Manas bildes un tas, ko es ierakstu. Vairāk nē.
Un vai tu domā to, ko tu publicē?
Protams.
Jo?
Es negribu, lai tiek publicēts kaut kas tas, ko es nevēlos. Profesionāli. Mācās par skolotāju.
Kristīne ir taisnība. To apstiprina arī Eiroparlamenta preses sekretārs Mārtas Rībels teiktais, ka privātā dzīve nebūtu nav tik privāta, kā mums varētu šķist. Pozicionēšanās internetā ietekmē iedzīvotāju dzīvi. Ir sevišķi jauns cilvēks, kuri, piemēram, vēlas atrast darba vietu.
Cilvēkiem pašiem jāatcerās, ka viņam jābūt atbildīgiem pret to, ko viņi raksta. Jauniešiem ieteikt no savas pieredzes. Es esmu ļoti daudz uz darbiniekus atradusi, vai arī esmu no viņiem atteikusies tieši apstoties to, ko viņi dara internetā. Un ja vēl joprojām es saņemu dažus CV ar tādām e-pasta adresēm, kuras ir dažkārt kauns atkārtot, tad, man liekas, tā ir tāda lieta, par ko ir tiešām jādomā.
No ideiskā viedokļa raugoties, Eiroparlamenta priekšlikumi veidot tā, lai sociālo tīklu dzīve būtu droša, bet no iesaistītās nozares puses raugoties, rodas jautājums, vai mēs to vajag. Vita Anstrate, 5LV.